πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή. Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως σε κάθε εκπομπή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μου αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα όμως είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη γιατί είχα μία σκέψη εδώ και αρκετό καιρό ότι μιας και το 2023 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της κορυφαίας Ελληνίδας υψηφώνου της Μαρίας Κάλλας, ήθελα να κάνω κάτι, ένα μίνι αφιέρωμα στη ζωή της. Συνάμα την ίδια περίοδο που το σκεφτόμουν, είδα στην ΕΡΤΕΝΑ μια καθηλωτική θα έλεγα συνέντευξη που έδωσε η Ελληνίδα υψήφωνα Σόνια Θεοδωρίδου στη Ρέα Βιτάλη. Μαθαίνω ότι η κυρία Θεοδωρίδου θα δώσει μια συναυλία στο εμβληματικό κτίριο της Όπερας του Καΐρου στις 4 Δεκεμβρίου, μιας και τα γενέθλια της Μαρίας Κάλλας θα ήταν στις 2 Δεκεμβρίου. Και έτσι λοιπόν λέω τι ωραία που θα ήταν να μπορούσα να συνομιλήσω με την κυρία Θεοδωρίδου με την αφορμή της συναυλίας και να την γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Και εκεί λοιπόν μια πολύ καλή κοινή μας φίλη, η Μόλι Χιώτης, ήταν ο συνδετικός κρίκος και η αιτία που σήμερα η αγαπημένη όλων μας Σόνια Θεοδωρίδου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να τη γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε
εδώ. Και εγώ
σήμερα
ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μόλι που υπήρξε ο συνδετικός κρίκος. Να πούμε ότι η Μόλι είναι στο στούντιο μαζί μας παρέα. Απλώς δεν την ακούτε, ούτε τη βλέπετε.
Είναι λοιπόν σιωπηλός παρατηρητής.
Ναι.
Κυρία Θεοδωρίδου, ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είστε μια καλλιτέχνηδα που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Σχεδόν, ναι.
Και θα λέγαμε ότι είστε κι εσείς ένα γνήσιο δείγμα του Έλληνα που ναι μεν ζει πλέον στην Ελλάδα, αλλά ζει και μεγαλουργεί σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Ζούσατε στο εξωτερικό.
39 χρόνια είσαι στο εξωτερικό, ναι.
Πώς προέκυψε η συναυλία για την Μαρία Κάλλας? Είναι η πρώτη φορά που
Όχι.
κάνετε συναυλία?
Έχω ξανατραγουδήσει πριν αρκετά χρόνια. Ήμουνα στο τέλος των φοιτητικών μου σπουδών όταν αρρώστησε ο Χωσέ Καρέρας και σε ένα κοντσέρτο πρέπει να γίνει στο Ηρώδιο με την Αγνή Μπάλτσα και ακυρώθηκε γιατί αρρώστησε πάρα πολύ βαριά, τότε είχε λευκαιμία, και σαν υπότροφος που είχα πάρει το πρώτο βραβείο των υποτροφιών Μαρία Κάλλας, με κάλεσαν να έρθω ένα νέο κορίτσι να αναλάβει αυτό το βάρος. Ήταν τα 10 χρόνια τότε από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας.
Πώς είχατε αισθανθεί, σας είχε φοβήσει αυτό?
Όχι.
Όχι.
Θα έλεγα ότι βρέθηκα στο φυσικό μου περιβάλλον, γιατί απλώς φτερούγιζε η καρδιά μου, τι να το πω τώρα. φτερούγιζε η ψυχή μου να βγω να τραγουδήσω. Αυτό. Και πήγε πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι που είχε έρθει και η μαμά μου από τη Βέρεια και οι συγγενείς μου που με είδαν έφυγα ένα κοριτσάκι και είδαν μια αντίβα, ξέρετε, ντυμένη με τουαλέτες, με κότσους, με αυτά.
Και να τραγουδάει
και
Μαρία
να
Κάλλας.
Τραγουδάει, ναι. Ήταν πολύ συγκινητικό και είχαν έρθει και οι καθηγητές μου από το ΟΔΙΟ και γενικότερα ήταν ένα υπέροχο κονσέρτο.
Thank you.
Τώρα στις 4 Δεκεμβρίου στην Όπερα του Καΐρου τι ετοιμάζετε, τι θα τραγουδήσετε?
Θα τραγουδήσω άριες που τραγούδησε η Μαρία Κάλλας προς τιμήν της, λοιπόν, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Και το αναμένω πώς και πώς, να σας πω την αλήθεια. Είμαι καλεσμένη από την Ελληνική Πρεσβεία. Και εκεί στην Όπερα του Καΐρου θα τραγουδήσω εγώ, θα τραγουδήσω και μερικές άλλες σοπράνο από το Καΐρο. Είναι ένα μέγιστο γεγονός από ό,τι μου είπανε. Αδειμονούν. Εγώ χτυποκαρδώ πάρα πολύ.
Μετά από τόσα χρόνια ακόμα χτυποκαρδώ.
Χειρότερα, χειρότερα. Ναι, νομίζω ότι είναι χειρότερο. Αλλά νομίζω ότι όταν θα σταματήσω να έχω τρακ, δεν θα ξανατραγουδήσω, γιατί φεύγει αυτή η αγωνία, η θετική αγωνία και αυτή η προσμονή που έχεις. Και εξάλλου θες να είσαι και καλύτερη και καλύτερη.
Όλα ξεκίνησαν για σας με την υποτροφία Μαρία Κάλλας που πήρατε. Άρα θεωρείτε, πώς να το πω σε εισαγωγικά, ότι υπήρχε μια καρμική σχέση παρότι δεν την είχατε γνωρίσει προσωπικά.
Ναι, κοιτάξτε, για όλους μας που τραγουδάμε και όσοι είναι ειλικρινείς να το λένε, η Μαρία Κάλλας υπήρξε ο οδηγός μας. Ο οδηγός μας στην τέχνη του τραγουδιού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει ηχογράφηση που να μην την έχεις ακούσει με τη Μαρία Κάλλας, όσα έχω μελετήσει. Υπάρχει κάτι που να μην θέλεις να φουγκραστείς πως τα είπε η ίδια. Υπάρχει κάτι που ίσως να θέλεις και εσύ, όχι να το μιμηθείς, αλλά να το γευθείς και εσύ ακούγοντας πως το λέει. Αυτό ναι, πάρα πολύ. Και από την άλλη, αυτή η γυναίκα που έκανε αυτό το μεγάλο καλό, να αφήσει χρήματα για να μπορέσει κάποιο παιδί να σπουδάσει, με ευεργέτησε. Μου έδωσε τη δυνατότητα, λοιπόν, αυτή η υποτροφία, εμένα ένα φτωχό κορίτσι, να ανοίξω τα φτερά μου και να γίνω κάτι στη ζωή μου.
Κυρία Θεοδωρίδου, μιας και έχουμε ξεκινήσει τη σημερινή μας εκπομπή με τη συναυλία που θα κάνετε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, αν είχατε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να συναντούσατε τη Μαρία Κάλλας, τι θα τη ρωτούσατε?
Δεν θα τη ρωτούσα τίποτα, απλώς θα ήθελα πάρα πολύ να την δω να τραγουδάει επί σκηνής.
Θα θέλατε να τραγουδήσετε και μαζί της?
Ναι, πάρα πολύ θα το ήθελα. Νομίζω ότι θα ταιριάζαμε πάρα πολύ και φωνητικά αλλά και ολοκληρωτικά πάνω στη σκηνή. Η άποψή μας είναι απόλυτα η ίδια.
Είχε πει κάποια παλιά τη συνέντευξη ότι εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια που παίζει, αλλά είμαι ηθοποιός που τραγουδά.
Εσείς συμφωνώ.
Συμφωνείτε?
Απόλυτα.
Ισχύει δηλαδή και για εσάς το ίδιο?
Ναι, γιατί ποιείς κάτι το οποίο είναι τραγούδι, αλλά είσαι ο ρόλος. Είσαι ηθοποιός που τραγουδάει, ακριβώς έτσι είναι.
Έχετε μπει ποτέ σε διαδικασία σύγκρισης να σκεφτείτε, σαν παράδειγμα εννοώ, με την καλή έννοια, τι μπορεί να...
Ναι, ναι, έχω πάρα πολλές φορές μπει και όποιος πει ότι δεν έχει μπει λέει ψέματα. Ναι. Και τι θέλετε να σας πω, αν συγκρίνω τον εαυτό μου με την Κάλλας?
Όχι, όχι.
Ναι, το συγκρίνω. Ναι, και συγκρίνω και μπορώ να πω ότι λέω σε πάρα πολλά πράγματα είμαι εξίσου καλή.
Μπράβο. Αν θα σας έλεγα να κάνετε ένα ψυχογράφημα στη Μαρία Κάλλας στην καλλιτέχνη, από όσα γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, ποιο θα ήταν?
Θα έλεγα ότι ως καλλιτέχνης η Μαρία Κάλλας είναι για μένα μια μουσική ιδιοφυΐα. Είναι αυτή που, όπως είπε και η ίδια, είναι ηθοποιός που τραγουδάει. Και θα έπρεπε να είναι η όπερα. Αγαπάω πάρα πολύ όλα αυτά τα συστατικά που την κάναν μεγάλη τραγουδίστρια, όπως είναι το ταλέντο, η δύναμή της, η πίστη, η επιμονή της, το ότι ακολούθησε το δρόμο της χωρίς να κοιτάει δεξιά και αριστερά, ότι δεν την ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.
Όπως έχετε πει σε μια παλιά σας συνέντευξη, γεννήθηκα έτοιμη και επίσης εγώ γι' αυτό γεννήθηκα. Ναι. Πώς πάλι μικρή, όντως κοριτσάκι, είχατε ακούσει στο ραδιόφωνο, πώς ξεκίνησε, ναι, θέλετε να μας πείτε?
Μικρή, ήμουνα στη Βέρεια και εμείς δεν είχαμε τηλεόραση, είχαμε μόνο ραδιόφωνο. Και μια φορά ακούω μια φωνή, που να ξέρω εγώ ποια είναι αυτή η φωνή, και έδειξα με το μικρό δαχτυλάκι μου και είπα, εγώ έτσι θα γίνω. Γιατί γεννήθηκα έτοιμη?
Αυτή η φωνή ήταν της Κάλλας?
Της Κάλλας, ναι. Γιατί γεννήθηκα έτοιμη? Γιατί αυτό κάπου το αναγνώρισα εντός μου. Θα μπορούσα να γίνω έντεχνη τραγουδιστή, θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά εγώ γι' αυτό γεννήθηκα. Αλλιώς δεν θα γινόμουν κιόλας, ίσως πιστεύω έτσι ακράδαντα.
Παρ' όλα αυτά όμως, μιας και μιλούσαμε τώρα για την Κάλλας, δεν αισθανθήκατε ποτέ? Είχε δηλώσει η ίδια ότι δεν έχω καλή σχέση με τη μητέρα μου, γιατί μου στέρισε την παιδική μου ηλικία και με ανάγκαζε να τραγουδάω από μικρή. Οπότε δεν ένιωσα αυτή την αθωότητα και την παιδικότητα που νιώθουν όλα τα παιδιά. Εσείς όμως φαντάζομαι δεν ισχύει αυτό για εσάς. Μεγαλώσατε με αγάπη Και δεν σας ανάγκασε κάποιος να... Δεν ξεκινήσατε από πολύ μικρή δηλαδή το τραγούδι.
Παραδόξως και εμένα τη μάνα μου τη λέγανε Ευαγγελία.
Άλλο κοινό.
Άλλο κοινό. Είχα άλλη διαπαιδαγώγηση και βέβαια η μάνα μου ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη, πάρα πολύ αυστηρή. Φάγαμε πολύ ξύλο, δηλαδή εγώ. Και ήθελε τα παιδιά της να ξεχωρίσουν και να γίνουν κάτι. Και δεν υπήρχε άνθρωπος που να έρθει σπίτι μας και να μην παίξουμε ακορντεόν, πιάνο και αυτό και να δείξουμε αυτό. Το ένα και το άλλο. Αυτό το έκανε. Αλλά δεν είχα εγώ αυτή τη δυνατότητα που λέτε εσείς ότι η μητέρα της Κάλλας που την έσπρωχνε να τραγουδάει όπερες και τέτοια, αφού δεν το είχαμε. Δεν το ξέραμε στη Βέρη εμείς αυτό.
Αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου η ψυχολογία του παιδιού.
Ναι. Κοιτάξτε να σας πω. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο πεπρωμένο του ανθρώπου. Και επίσης πιστεύω σε αυτό που ο άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του να είναι. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι η ταπεινή καταγωγή είναι μια μεγάλη δύναμη ίσως. Ξέρετε γιατί? Σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις δύναμη και εφόδια να τα καταφέρεις. Γιατί είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ένας φτωχός άνθρωπος που θέλει να γίνει κάτι ξέρει ότι δεν έχει. Πρέπει μόνος του να αντλήσει τη δύναμη και να τα καταφέρει. Και γι' αυτό βλέπουμε πολύ συχνά ο Παβαρότη και άλλοι πάρα πολλοί. Είναι είτε πολύ φτωχοί. Ξέρω η μάνα του Παβαρότη και της Μιρέλα Φρέν ήταν καπνεργάτες. Θέλω να σου πω ότι τελικά είναι μια παράξενη δύναμη που σε οθεί να γίνεις καλύτερος και καλύτερος, συν το δώρο που σου έδωσε ο Θεός.
Και συν και το πάθος φαντάζομαι που βάζει κάποιος σε όλο αυτό.
Ναι.
Εσείς είχατε πει ότι ακόμα και την υποτροφία να μην έπαιρνα, εγώ ήξερα ότι θα φύγω.
Ναι.
Δηλαδή είχατε διαίσθηση.
Το είχα όραμα. Έβλεπα τον εαυτό μου στο μέλλον με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έβλεπα ότι, ναι, ότι πάω στο εξωτερικό, ότι έχω επιτυχίες, ότι ο κόσμος με αγκαλιάζει, ότι δίνω αυτή τη χαρά και την ευτυχία και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν έρχονται μετά τα κονσέρτα μου και μου λένε εμείς κλαίγαμε γιατί μας συγκινήσατε τόσο πολύ. Ναι, εγώ τις καρδιές των ανθρώπων θέλω να αγγίξω. Αυτή είναι η τέχνη του τραγουδιού στο τέλος.
Με πήγατε σε άλλο θέμα που θέλω να το πούμε αργότερα, αλλά άρα έχετε σχέση αγάπης με τον κόσμο.
Ναι,
τον αγαπάτε, επικοινωνείτε με το κοινό.
Εννοείται. Δηλαδή σε τι άλλο υπηρετεί η τέχνη που υπηρετούμε. Από το να δίνεις αγάπη και να παίρνεις αγάπη.
Υπάρχει αμφίδρομη σχέση.
Ναι, αναμφισβήτητα.
Βλέπετε χαρακτηριστικά που είχε λοιπόν αυτό το μικρό κορίτσι, τη διορατικότητα, το πάθος, τα όνειρα, να τα έχει ακόμα η Σόνια Θοδωρίδου.
Ναι, αλλά λίγο πιο μεγαλύτερη σοφία, αν μπορώ να το πω. Γιατί κατά τη διάρκεια της ζωής σου κάνεις πάρα πολλά λάθη. Και ελπίζω να ανήκω σε αυτούς που κάθε λάθος, γιατί είδα πολλές φορές ότι αν ένα λάθος δεν το διορθώσεις, είναι πάλι μπροστά σου. Και ξανά μέχρι να το δεις και να του πεις άντε παιδί μου παραμέρισε για να προχωρήσουμε και κάποτε στη ζωή μας, κάπως έτσι.
Έχετε τραγουδήσει στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Υπάρχει κάποιο που είναι το αγαπημένο σας, είτε σαν θέατρο, σαν χώρο, σαν ακουστική, δεν ξέρω?
Ναι, ήμουνα πάρα πολύ τυχερή να τραγουδήσω πραγματικά στα πιο όμορφα και πιο έτσι μεγάλα θέατρα. Υπάρχει ένα θέατρο όμως που εκεί με ενώνει συναισθηματικά και εκεί η καριέρα μου έκανε το μεγάλο μπαμ. Αυτή είναι η Βασιλική Όπερα των Βρυξελών, όπου επειδή έζησα αρκετό καιρό εκεί, εκεί περπάτησε η πρώτη φορά το παιδί μου. Εκεί έκανα τέτοιες επιτυχίες που δεν ξέρω, αυτό έλεγα τότε όταν είχε συμβεί συγκεκριμένα αυτό το γεγονός που είχε γίνει, ότι αν και τώρα να πεθάνω δεν με ενδιαφέρει αφού εκπλήρωσα αυτό που ήθελα. Γιατί ξέρεις τι θα πει να κλείνει η σκηνή και όταν πας να υποκληθείς να κλαίνε όλοι. Τη Βορειοευρωπαίδη.
Τι είχατε τραγουδήσει τότε?
Είχα τραγουδήσει ένα ρόλο του Πουτσίνη που λέγεται Αδελφή Αγγελική, που αυτή είναι σαν ένα μοναστήρι η κοπέλα και ανακαλύπτουμε ότι, γιατί έρχεται η θεία της η κακιά να την επισκεφτεί, ότι είχε γεννήσει ένα παιδί, το οποίο παιδί πέθανε η πυθία, εμείς δεν το πιστέψαμε αυτό ότι πέθανε, και αυτή στο τέλος ήταν μοναχή στο μοναστήρι και αποφασίζει να αυτοκτονήσει γιατί δεν ήθελε να ζει, αλλά την ώρα που παίρνει το διηλητήριο ζητά συγγνώμη από την Παναγία γιατί αυτή τον όρκο της μοναχής τον διέλυσε, ας το πω έτσι, πίνοντας το δηλητήριο και τη ζητάει να της δείξει ένα σημάδι ότι την έχει συγχωρήσει και τότε η σκηνοθεσία ήταν έτσι που ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι γεμίζει αγγέλους η σκηνή και ένα μικρό φως έρχεται κοντά μου και είναι το μωρό, το παιδάκι αυτό. Και το φοβερό ποιο είναι, την ημέρα. Την ημέρα εκείνη, την ώρα που εγώ πήγα να υποκληθώ με το παιδί στο χέρι, με ειδοποίησαν ότι είχε πεθάνει η μητέρα του. Τρομερό δεν είναι αυτό.
Και καταφέρατε και συγκινήσατε, όπως είπατε και εσείς, τους Βορειοευρωπαίους, που σίγουρα είναι λίγο πιο ανέκφραστοι και όχι τόσο εκδηλωτικοί.
Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί.
Α, είναι?
Πάρα πολύ.
Στο μυαλό μας, γιατί τους έχουμε σαν πιο δύσκολο κοινό, ενώ εμείς εδώ είμαστε.
Εμείς είμαστε το δύσκολο κοινό. Γιατί είμαστε πολύ του. Να μην πω τώρα. Του σκύλα και δεν συμμαζεύεται. Εμείς είμαστε το δύσκολο κοινό, πιστέψτε με.
Ναι.
Αυτοί μπορούν να ακούνε και ροκ και αυτά, και να ακούνε και όπρες και να ακούνε και τζαζ και να ακούνε ό,τι θέλουν.
Δεν υπάρχουν στεγανά στη μουσική.
Όχι, δεν υπάρχουν.
Thank you. Υπάρχει κάποια σημαντική κομβική στιγμή που πιστεύετε χαρακτήρισε την καριέρα σας, τη σταδιοδρομία σας? Είναι αυτή, ας πούμε, που μας είπατε για αυτό το θέατρο, αυτή τη συγκινητική στιγμή, ή είναι κάποια άλλη?
Ξέρετε τι είναι το πιο κομβικό από όλα? Η απόφαση που πήρα στη ζωή μου ότι πρέπει να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πιο κομβικό σημείο στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Το ότι τραγούδησα σε όλα αυτά τα θέατρα με τους υπέροχους μαέστρους ήταν επόμενο και η συνέχεια αυτού. Mm-hmm. Αλλά η απόφαση, παρόλες τις δυσκολίες που είχα, να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια και να συνεχίσω, ήταν αυτή η μεγαλύτερη στιγμή στη ζωή μου.
Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά τα εμπόδια? Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι που δεν σας πιστέψανε ή που είπανε ότι πώς εσύ, ένα κορίτσι από μια επαρχιακή πόλη, θα μπορέσεις να τραγουδήσεις όπερα?
Ναι, εννοείται φυσικά όλα αυτά. Και η φτώχεια. Δεν είχα τα μέσα να σπουδάσω. Όμως εγώ είχα πει, κάπως θα γίνει, κάτι θα γίνει. Και βέβαια έκανα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όταν ήμουν στην Αθήνα, καθάριζα σκάλες. Όταν έφυγα στο εξωτερικό, πήγα στη φοιτητική εστία, καθάριζα τις τουαλέτες, τις κουζίνες. Μετά πήγα στο Λονδίνο, δεν είχα που να μείνω, στο σταθμό κοιμόμουν. Και ευτυχώς, μια μέρα που έφτασα στο μάθημα, αντί να πάω δεξιά, πήγα αριστερά γιατί είχα χρόνο. Και είδα ένα homeless people hotel και κοιμόμουν εκεί για κάμποσο καιρό. Και έπρεπε όμως να ειδοποιήσω την υποτροφία πάλι και να πω ότι είμαι εδώ, κάνω αυτά. Και πήρα τον κύριο Λαμπράκη και μου είπε που είσαστε και του είπα. Και την ίδια μέρα ήρθε στο Λονδίνο και η ζωή μου άλλαξε τσακ. Τι έκανε, μου νίκιασε σπίτι, μου αγόρασε ρούχα, δεν θα το ξεχάσω, με πήγε στη Sloan Square. Και ξαφνικά έγινε η πριγκίπισσα σε μία μέρα, αλλά και γίνανε πράγματα που το πεπρωμένο, δηλαδή ζητούσαν μια Ιφηγένεια Εντάβρης να πάει να τραγουδήσει σε μια μικρή πόλη στη Γερμανία. Και εγώ πήγα και νόμιζα ότι τραγουδάω στη Μετροπόλητα, τι να σας πω. Αλλά ήταν τόσο διθυραμβικές οι κριτικές που αμέσως με καλέσαν στην όπερα της Φραγκφούρτης, τη μεγαλύτερη όπερα της Ευρώπης. Και εγώ θεωρούσα ότι είμαι στο καλύτερο μέρος, στο σπίτι μου. Και εξάλλου για μένα δεν είχε σημασία αν τραγουδάω στο μικρό, στο μεγάλο. Για μένα σημασία είχε που στεκόμουν πάνω στη σκηνή.
Τι συναισθήματα γεννιούνται την ώρα που ανεβαίνετε πάνω στη σκηνή κάθε φορά?
Το πρώτο είναι ότι είμαι σπίτι μου. Το δεύτερο
οικειότητα.
Είναι η οικειότητα, ότι αυτός ο χώρος είναι το σπίτι μου. Το δεύτερο είναι ότι είμαι Ελληνίδα. Ότι...
Τι σημαίνει αυτό, είμαι Ελληνίδα?
Ναι, είμαι ελληνικός. Είναι ότι στην πλάτη μου κουβαλάω τη γιαγιά μου, τον παππού μου, τους προγόνους μου.
Ρίζες.
Πίσω. Και ότι έχω την υποχρέωση να τα καταφέρω γιατί είμαι Ελληνίδα. Και το άλλο είναι ότι εμείς οι άνθρωποι της ξενιτιάς, που την πατρίδα μας τη λατρεύουμε και ίσως την αγαπάμε πιο πολύ από αυτούς που ζουν εδώ πέρα, γιατί εμείς τη στερηθήκαμε, και έχω πει πολλές φορές ότι κανένας δεν μπορεί να στο πληρώσει αυτό. Ποτέ. Και τίποτα. Γιατί δεν μιλάμε τη γλώσσα μας, δεν έχουμε τους φίλους μας, δεν έχουμε τη φύση, δεν έχουμε το φως.
Αισθανθήκατε ξένοι ποτέ δηλαδή σε κάποια χώρα?
Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ξένοι εδώ, όχι έξω πια. Διότι εδώ είσαι μερικές φορές ένα ξένο σώμα. Εγώ τουλάχιστον το βίωσα αυτό πολύ έντονα. Εκεί έξω ξέρεις τι νιώθεις. Νιώθεις ότι η φωλιά σου, που είναι η πατρίδα σου, δεν είσαι εκεί. Δεν ζεις την καθημερινότητα των ανθρώπων που γνωρίζεις εδώ. Και όταν έρθεις εδώ, το ένα πόδι σου είναι εδώ, το άλλο πόδι σου είναι έξω. Πουθενά δεν ανήκεις στο τέλος. Και τότε, για να μπορέσω να επιβιώσω από αυτό, είπα ότι είμαι μια Ελληνίδα του κόσμου. Ότι ανήκω σε όλους, για να αντέξω αυτό. Αλλά όταν πέθανε η αδερφή μου, δεν το άντεξα. Γιατί τότε μου γεννήθηκε πολύ έντονα η επιθυμία. Χώρια του ότι η γυναίκα μας άφησε 3 παιδιά, τα 2 ανήλικα, και στους 6 μήνες πέθανε και ο γαμπρός μου. Αλλά ήταν ότι πήρα την απόφαση ότι εγώ τώρα πρέπει εδώ να έρθω. Γιατί μου γεννήθηκε, συναισθηματικά.
Ναι.
Βγήκε όλο αυτό. Ήθελα να είμαι εδώ.
Αγαπάτε την οικογένεια, θέλετε πάρα να έχετε ρίζες.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το γιο μου τον μεγάλωσα με την Ελλάδα. Να μιλάει ελληνικά, πόντια είμαι, να μάθει και ποντιακά το καημένο. Ελληνική μουσική. Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω, αλλά είχαμε τηλεόραση ελληνική, να βλέπει ειδήσεις, να ξέρει ποιος είναι ποιος, ποιοι είναι ηθοποιοί, ποια είναι τα σύριαλ. Και του το μετέδωσα. Ναι.
Καταφέρατε να έχετε κάνει και να συνεχίσετε να κάνετε και μεγάλη καριέρα, αλλά κάνατε και οικογένεια. Έχετε ένα παιδί. Ναι. Αυτό δυσκόλεψε καθόλου τη σταδιοδρομία, την καλλιτεχνική?
Πάρα πολύ. Τα δυσκόλεψε όλα. Και θα σας πω γιατί. Πρώτον, αυτό το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είσαι ποτέ σε ένα μέρος. Δεύτερον, είναι μια τυραννία, γιατί εγώ το παιδί μου δεν το άφησα σε καμία ανταντά, αν και είχαμε πάντα μαζί μας κάποιον Ελληνίδα πάντα να προσέχει το παιδί. Το θύλαζα. Φαντάσου τώρα να ταξιδεύεις, να φτάσεις κάπου, να είναι το φαγητό του φρέσκο, να στέλνω νωρίτερα κάποιον να μας περιμένει, να είναι όλα μαγειρεμένα, να είναι το παιδί καθαρό, να είναι προσεκτικό, να θυλάζω, να τρέχει το γάλα στη σκηνή. Τι να σου λέω, τρέλα. Όμως δεν το μετανιώσω.
Αυτό ποτέ. Δεν το μετανιώσω.
Δεν ήθελα να ακούσω να μου πει ποτέ το παιδί μου, εσύ μ' άφησες και έφυγες. Ποτέ. Αλλά απ' την άλλη, μια τέτοια καριέρα, γενικότερα, οι γάμοι δεν κρατάνε. Και γι' αυτό χώρισα την πρώτη φορά, χώρισα και άλλη μία φορά και ελπίζω τώρα στον τρίτο γάμο να στεριώσω.
Σας το εύχομαι. Τι ρόλο παίζει για εσάς ο έρωτας στη ζωή σας?
Πολύ σπουδαίο. Και αυτό γιατί εγώ πιστεύω ότι μια γυναίκα ανήκει σε έναν άντρα, ένας άντρας ανήκει σε μια γυναίκα. Εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ζω με κάποιον που δεν τον θέλω. Δεν μπορώ να ζω με κάποιον που δεν κοιμάμαι δίπλα του και δεν νιώθω ωραία συντροφικά να κουμπάει το κεφάλι σου σε έναν ώμο. Και επίσης υπάρχουν πράγματα που δεν τα συγχωρώ. Δεν λέω για απιστίες και τέτοια, γιατί αυτά είναι γελία, αλλά το ψέμα. Όταν μπει το ψέμα στη σχέση, τότε έχουν τελειώσει όλα.
Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
Ναι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και μπει η υποψία και τα δήθεν και τα αυτά. Και επίσης, ξέρεις, μεγαλώνουμε και ο άνθρωπος είναι όμορφος και μεγάλος. Και εγώ στο σύντροφό μου βρήκα κάποιον που να με θέλει έτσι όπως είμαι, πιο μεγάλη, δεν είμαι στην πρώτη μου νιώτη, αλλά να έχει δει το θησαυρό που έχω μαζέψει μέσα μου από τις εμπειρίες της ζωής μου και το θησαυρό της ψυχής μου που έχει πονέσει επίσης πάρα πολύ, αλλά αυτό όλο βγήκε σε καλό, σε καλοσύνη θα έλεγα.
Πόσο εύκολο είναι όμως όλο αυτό να βρείτε ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν θα σταθεί στο φαίνεστε και θα μπει πιο μέσα?
Θα σου πω πόσο εύκολο είναι. Εγώ λέω πάντα, κάνω προσευχή και λέω Θεέ μου στείλε μου τον άνθρωπο που θέλω και δίνω αυτό την επιθυμία, τη στέλνω στο σύμπαν να σου το πω και ανταποκρίνεται, γιατί είναι επιθυμία μου και εγώ έχω μάθει ότι έχεις το εδώ στο κεφάλι, το έχεις και στο χέρι μετά.
Πιστεύετε στο Θεό?
Πιστεύω, ναι. Δεν ξέρω εσείς τι εννοείτε Θεό, αλλά εγώ πιστεύω.
Πιστεύετε σε αυτό που λέτε, σε μια ανώτερη δύναμη που άμα τη ζητήσεις κάτι και το θες πολύ,
πιστεύω.
Θα σε βοηθήσει. Αν σας έλεγε κάποιος, περιγράφετε μια ζωή που ακούγεται σαν ταινία ή σαν μυθιστόρημα. Αν σας έλεγε κάποιος να βάζατε ένα τίτλο, ποιος θα ήταν αυτός?
Θα έλεγα Vici d'arte, Vici d'amore, έζησα για την τέχνη και έζησα για την αγάπη. Αυτός θα είναι ο τίτλος της ζωής μου.
Αυτός θα είναι. Υπάρχει σε όλη αυτή την πορεία της ζωής, πριν σας ρώτησα αν υπήρχαν στιγμές στην καριέρα που σας στιγμάτισαν ή σας σημάδεψαν. Άνθρωποι που παίξαν καταλυτικό ρόλο, ας πούμε, ναι. Αναφέρατε το Χρήστο Λαμπράκη πριν.
Ναι, ναι.
Υπήρχαν και άλλοι που...
Μάνος Χατζηδάκης, φίλοι, άνθρωποι, η δασκάλα μου, η Βέρα Ρόζα. Mm-hmm. Άνθρωποι που μου πληρώνουν τα αεροπορικά εισιτήρια για να πάω για μάθημα. Τέτοιοι άνθρωποι υπήρχαν. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ίσως και αυτή τους έλκυσε ο χαρακτήρας μου και το ταλέντο μου, η βαθύτατη ειλικρίνεια που είχα και το ότι ήμουνα ταπεινή μέσα σε αυτό που έκανα, αλλά είχα τύχη. Αυτό, τύχη. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, ξέρεις τι είπα, να έχεις τύχη, παιδί μου. Η τύχη φέρνει και όλα τα άλλα.
Άρα, μυστικό της επιτυχίας θεωρείτε ότι είναι η τύχη?
Όχι.
Όχι.
Είναι συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Mm-hmm. Η επιτυχία σημαίνει ότι έχεις ένα όνειρο και ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Πίσω από έναν πετυχημένο άνθρωπο υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά. Mm-hmm. Ατέλειωτες ώρες μελέτης και δεν λέω για το δικό μας μόνο το επάγγελμα. Mm-hmm. Θέληση να μιλάς πολλές γλώσσες, να κάνεις τα πάντα γι' αυτό, να ζεις γι' αυτό.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποια συμβουλή που μπορεί να σας είχαν δώσει η δασκάλα σας, η Βέρα Ρόζα ή και κάποιος άλλος που ακόμα την τηρείτε βλαβικά ή την έχετε μεταφέρει και στο γιο σας?
Θα πω πρώτα αυτό που μου είπε η μάνα μου.
Η μαμά σας, ναι.
Η μάνα μου έδωσε δύο συμβουλές. Ναι. Αν θες το 100 πρέπει να ζητάς το 200. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πάλι αυτό που είπε η αγράμματη η μάνα μου του δημοτικού. Όπου κοιτάς, να κοιτάς μόνο την ομορφιά, να βλέπεις ομορφιά. πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί εγώ και ένα χούρι να μου έδινες στη ζωή μου, εγώ κάτι θα έκανα, θα έβαζα, θα ψεύτηκα. Και όταν μπαίνουν όλοι λέγανε, βρε τι ωραίο σπίτι είναι αυτό. Απ' τη μάνα μου το έχω αυτό.
Δηλαδή, οτιδήποτε είναι, το βλέπετε ωραία και να μην το είναι, κάνω, θα το φτιάξετε ωραία.
Εννοείται, θα το κάνω ωραία. Η συμβουλή της δασκάλας μου ήταν, παιδί μου, να μην ξέρει κανείς πόσο έξυπνη είσαι. Δηλαδή, άμα πας ένα μαέστρο και είναι άχρηστος, μην του πεις είσαι βλάκας, γιατί θα δεν θα ξαναεμφανιστείς. Και επίσης μου έλεγε να μην λες τα μυστικά σου, δηλαδή πέστε ότι έχω μια οντισιόν. Μου έτυχε γι' αυτό. Έπρεπε να πάω στο Παρίσι για μια οντισιόν και το είπα εγώ σε μια συνάδελφο. Αυτή με πρόλαβε. Πήγε πιο νωρίς από μένα, μου φέρθηκε δηλαδή απέσια. Ναι. Βέβαια, εγώ πήρα το ρόλο, το λέμε και αυτό, αλλά αυτή μου φέρθηκε απέσια και την διέγραψα.
Έχετε υποστεί αδικίες στη ζωή?
Πάρα πολλές.
Και πώς τις διαχειρίζεστε?
Με στοικότητα.
Θεωρείτε ότι για να το κάνει αυτό ο άλλος είναι αδύναμος ή ανασφαλής, οπότε δεν τον κατηγορείτε? Τι εννοείτε?
Όχι, απομακρύνουμε. Γυρνάω πίσω και φεύγω. Δεν έχω καμία δουλειά με τέτοιες ενέργειες. Αλλά εκείνο που πρέπει να πω ότι βέβαια μου κόστησε πάρα πολύ ήταν άμα τη επιστροφή μου στην Ελλάδα, που όλοι με αγνόησαν. Ήταν σαν να μην υπήρχα. Και γι' αυτό υπάρχουν κάτι πρόσωπα εδώ μέσα, που είναι από την άλλη μεριά του τζανιού, που μου φέρθηκαν πολύ σπουδαία. Και δείξανε τι μεγάλοι άνθρωποι είναι, και μιλάω για το Πανταζή του Τζάρ, που ήταν διευθυντής τότε το πρόγραμμα, μου δώσε κονσέρτ, είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος, τι να λέμε τώρα.
Είναι ωραίο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και είναι ωραίο και εσείς που τους το αναγνωρίζετε, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει, λένε, μεγαλύτερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα χάριστο, και είναι κρίμα να ξεχνάμε ποιοι μας βοήθησαν.
Σίγουρα.
Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κιν τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάω. Τη μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Που σε σφάζουν πόνοι δίπλοι για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, και σε μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγω. Thank you.
Μιλούσαμε πριν για συμβουλές και για ανθρώπους που έχετε λάβει συμβουλές, για ανθρώπους που σας βοήθησαν. Εσείς με το γιο σας τι σχέση έχετε, τι του έχετε μεταφέρει για να έχει σαν οδηγό στη ζωή του?
Εγώ το παιδί μου το συνοδεύω στη ζωή. Το κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι δεν μου ανήκει, απλώς ήρθε σαν δώρο και το συνόδεψα μέχρι εκεί που με χρειάζεται. Και κάθε φορά που θα με χρειάζεται θα είμαι δίπλα του. Αυτό που του είπα είναι να είναι τίμιος, να είναι χρήσιμος στον εαυτό του και στους άλλους ανθρώπους, να μην σκέφτεται το μάρι του, δηλαδή, με άλλα λόγια, να σκέφτεται τους συνανθρώπους του, και να κοιτάει να είναι ευτυχισμένος αυτό που κάνει, τίποτα άλλο. Δεν του είπα να έχεις λεφτά, να φτώσεις, γιατί αν αγαπάς και κάνεις ένα επάγγελμα και τα λεφτά θα σου φέρει και τη δόξα θα σου φέρει. Οπότε, μια χαρά.
Αγαπάτε τους νέους. Θέλω να πω, θέλετε να είστε κοντά στους νέους, κάνετε μαθήματα,
θέλετε να
μεταφέρετε
γνώσεις. Είμαι κοντά στους νέους, κάνω μαθήματα, έχω μια πολύ ωραία τάξη τραγουδιού. Μερικές φορές με ξαφνιάζει ένας κινησμός που βγαίνει από τα καινούργια παιδιά. Νομίζω ότι το ίντερνετ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στην ψυχοσύνθεση, όσο και στη γενικότερη ζωή. Τα παιδιά έχουν μια άλλου είδους σεξουαλικότητα που εμένα με τρομάζει, είναι σεξ μπάντις και τέτοια, δηλαδή χωρίς συνέστημα σχεδόν. Όμως προσπαθώ να τα αγκαλιάσω και με το δικό μου τρόπο, γι' αυτό και είναι σαν τις μέλισσες κοντά μου.
Θα άλλαζε κάτι στη ζωή της η Σόνια Θοδωρίδου?
Ναι, θα άλλαζα. Ξέρεις τι θα άλλαζα? Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Μερικές φορές κάνουμε έναν απολογισμό με τη ζωή μας και λέω στον εαυτό μου, άρε γαμώτο, αν δεν είχες κάνει αυτό το λάθος, η ζωή σου θα ήταν διαφορετική. Ή αν είχες μιλήσει αλλιώς, η ζωή σου επίσης θα ήταν διαφορετική. Και ίσως να έκανα και λίγο περισσότερη υπομονή μέσα στο γάμο μου. Ήμουνα πολύ και είμαι πολύ ατίθαση. Δεν αντέχω πάρα πολύ καταπίεση. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερη. Ίσως τέτοια πράγματα να άλλαζα. Και να μάζευα λίγο περισσότερο το στόμα μου. Αυτό λίγο. Δεν είμαι αρκετά διπλωμάτισσα. Είμαι πολύ ευθύς και οι άνθρωποι δεν είναι κακό, αλλά οι άλλοι δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτοιμοι, νομίζω, να ακούνε την αλήθεια.
Όχι καθόλου.
Θέλουν τα περιτυλίγματα.
Ναι, και ποτέ δεν προσαρμόστηκα σε πολιτικούς, πολιτικές και όλα αυτά. Οπότε.
Ελεύθερο πνεύμα, λοιπόν.
Ναι, θα έλεγα ναι.
Τι αγαπάτε πιο πολύ να κάνετε στην καθημερινότητά σας, όταν δεν έχετε κονσέρτα, συναυλίες?
Τι αγαπάω? Ναι. Καταρχάς, αγαπάω πάρα πολύ να έχω φίλες, να έχω κόσμο. Αλλά σαν πράγματα που κάνω κολλιέ. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τη βοτανολογία, σπούδασα και βοτανολογία στο πανεπιστήμιο. Μαθαίνω γλώσσες, είναι η έκτη γλώσσα τώρα που μαθαίνω, εβραϊκά. Και επίσης, μ' αρέσει να ασχολούμαι με μικροπράγματα που να φτιάχνω με τα χέρια μου. Αυτά είναι που φτιάχνω.
Πάλι δημιουργικά πράγματα.
Πολύ δημιουργικά, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αν έχει μια φίλη μου ένα σπίτι και μπω, αμέσως θα αρχίσω να λέω: πρέπει αυτό να το βάλεις εκεί, γιατί αυτός ο καναπές δεν ταιριάζει εκεί. Έχω μια αίσθηση του χώρου.
Του χώρου.
Και δεν πέφτω έξω. Και έχω μεγάλη αγάπη, ας πούμε, έχω μια φυσική έλξη για τα υφάσματα και για τα χρώματα. Ξέρω εγώ, πήγαινα στη Λιόν να τραγουδήσω, υπάρχει ένα μουσείο εκεί για του υφάσματος. Αμέσως εγώ να πάω να δω το. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα.
Αν δηλαδή η Σόνια Θεοδωρίδου δεν ήταν μία υψήφωνος, θα είχε γίνει, ας πούμε, διακοσμήτρια χώρων, θα είχε γίνει σχεδιάστρια ρούχων?
Αν δεν ήμουν υψήφωνος, θα ήμουν υψήφωνος. Μάλλον υψήφωνος και ξανά υψήφωνος. Γιατί τίποτα άλλο από αυτά που σας είπα, που θα μου άρεσε πάρα πολύ που είπατε, που έχω τη ματιά για αυτά, δεν θα με ανέβαζε να είναι ο ανώτερος μου εαυτός. Αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι κάτι άλλο.
Θέλω να μας μεταφέρετε σε εμάς όλους που δεν το ξέρουμε αυτό. Είπατε πριν ότι όταν ανεβαίνετε στη σκηνή είναι μοναδικό το συνέστημα, αλλά και οικείο, γιατί το, ναι, μεν αισθάνεστε άγχος και τρακ κάθε φορά, αλλά όμως έχετε και μια οικειότητα. Υπήρχε στιγμή που είχατε αισθανθεί ότι ήσασταν λίγο απροστάτευτοι, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ή κάποιο... Δεν ξέρω, κάποιοι.
Έχεις αρρωστήσει.
Ναι, ή ας πούμε θυμάμαι, μιας και μιλούσαμε πριν για τη Μαρία Κάλλας, ότι κάποια στιγμή σε μια συναυλία της, που ήταν μάλιστα και στο κοινό και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, τη διέκοψε και είπε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Και αυτό την ακολουθούσε για αρκετά χρόνια σαν μελανό σημείο.
Γιατί το είδανε σαν σκάνδαλο. Να σου πω ποιο ήταν το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολα πράγματα ήταν όταν πέθανε η μάνα μου και ο πατέρας μου και εγώ τραγούδουσα. Την άλλη μέρα, όταν χώρισα, χώρισα και εσύ τώρα είσαι κομμάτια και πρέπει να πας να τραγουδήσεις. Όλα τα άλλα μπόρεσα και τα χειρίστηκα, ακόμα και αυτό. Γιατί σου είπα, είναι σαν να αλλάζεις ένα ρούχο, φοράς ένα άλλο ρούχο, βγαίνεις εκεί. Και εκείνο που είναι πολύ δύσκολο επίσης και που πρέπει ένας καλλιτέχνης να το μάθει, είναι όλη αυτή η δόξα που ζεις εκεί πέρα πάνω, όταν βγάλεις το ρούχο και πας σπίτι σου, να ξέρεις ότι δεν είσαι αυτή. Είσαι η Σόνια, είσαι η μάνα του παιδιού που θέλει να το κοιμήσει, να του αλλάξει το πάμπερ, όλα αυτά. Είσαι η σύζυγος και είσαι ο απλός ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Αν φέρεις τη σκηνή σπίτι σου, θα είσαι δυστυχισμένος, θα είσαι για μένα δηλαδή πολύ μεγάλη δυστυχία. Το έχω ζήσει με αρκετούς, με αρκετές συναδέλφους.
Σας είχαν ερωτευτεί οι άνθρωποι όμως σαν Σόνια Θεοδωρίδου.
Γι' αυτό και δεν τους ήθελα. Γιατί αυτοί ερωτευτήκαν τη Σόνια. Ένας με το ελικόπτερο στην Ελβετία ρίχνε στον κήπο μας γλαδιόλες τα γενέθλιά μου και τέτοια. Ένας μου έλεγε ότι έχει κάνει τη φωτογραφία μου αφίσα. Τα πετσαρία στην γραβατοκάμαρα και τέτοια, άσε τα δώρα και τα ένα και τα άλλο. Αλλά μέσα μου ή εγώ δεν θέλω να ερωτευτούν τη Σόνια. Καλά κάνουν και την ερωτεύονται την καλλιτέχνηδα, χαίρομαι. Αλλά για την καθημερινότητά μου θέλω έναν καλόν άνθρωπο να με αγαπάει, να με προστατεύει και να είναι δίπλα μου. Δεν είμαι δηλαδή ψωνάρα, μάλλον.
Πώς ξεπεράσατε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές? Μήπως και η μουσική ήταν ένας τρόπος, σε εισαγωγικά, για να απαλύνει λίγο τον πόνο, να μαλακώσει λίγο όλο αυτό?
Όλα αυτά τα ξεπέρασα με τις εμπειρίες που είχα και με τα λάθη που έκανα, για να πω και την αλήθεια. Αυτά όλα το ένα πίσω από το άλλο, γιατί τώρα μιλάω κοιτώντας προς τα πίσω ελαφρά, αν και δεν μ' αρέσει, αλλά ο άνθρωπος μαθαίνει από τα κακά του, μαθαίνει πάρα πολλά από τα κακά του για να τα κάνει καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι ήταν η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι είχα τη θέληση να καλυτερεύσω. Είχα τη θέληση να γίνω καλύτερη, που σημαίνει ότι δεν έχεις τόσο έντονο το εγώ σου. Έχεις μια ματιά για να βλέπεις τι ήταν λάθος, ρε παιδί μου, να το διορθώσω αυτό.
Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν είναι μόνο η τύχη που σας βοήθησε, είναι και η σκληρή δουλειά, είναι και η μελέτη και είναι και η δυνατότητα να αναγνωρίζετε τα λάθη.
Και γιατί η θέληση. Και η θέληση. Η θέληση να τα υπερνικήσεις όλα.
Ναι. Αγαπημένες Ελληνίδες τραγουδίστριες αλλά και ξένες και τραγουδιστές.
Ελληνίδες τραγουδίστριες.
Ξένες.
Η Χαρούλα Αλεξίου. Ας πούμε μία.
Από ξένες.
Whitney Houston. Τι φωνή.
Τι φωνή όντως.
Η Aretha Franklin. Πω πω τι φωνές. Masterclass. Τις ζηλεύεις.
Τι.
Ναι.
Είναι ωραίο που το λέτε αυτό, γιατί.
Καλέ, θυμάμαι την Aretha Franklin που είχε τραγουδήσει σε ένα κονσέρτο στα τελευταία της, 70 και χρονών. Ήταν και ο Ομπάμα με τη γυναίκα του, βγήκε με μία γούνα, κάθισε στο πιάνο, κάποια στιγμή ζεστάθηκε, πετάει τη γούνα, να η κυταρίτιδα να κρέμονται εδώ. Και άνοιξε το στόμα της η γυναίκα, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, δηλαδή αυτό είναι.
Εκείνη τη στιγμή, τι είσαστε πάνω στη σκηνή? Είσαστε τραγουδάτε, μάλλον είσαστε ηθοποιός, είσαστε τραγουδίστρια, τι είσαστε? Είσαστε μία μίξη?
Κοίτα, αυτή η λέξη που λένε ποιό ήθος δεν έχει σχέση με το ηθοποιός. Διότι δεν παίζεις ένα ρόλο, είσαι ο ρόλος. Είσαι ο ρόλος. Το τραγούδι λέει μια ιστορία. Οφείλεις αυτή την ιστορία να τη μεταφέρεις και να την πεις με κάποιο τρόπο. Οφείλει αυτή η φωνή να ακολουθήσει το πνεύμα σου, που έχει μια εικόνα πώς θέλεις να είναι αυτό το τραγούδι και γίνεται.
Σας τρομάζει το γύρας?
Λένε καθόλου.
Ότι... Όχι. Γιατί λένε ότι αλλοιώνει και τη φωνή κάποια.
Ας την αλλοιώσει, παιδί μου. Μια ζωή θα τραγουδάμε. Όχι, όχι καθόλου. Άσε που εγώ ανήκω σε αυτές που θα τραγουδάνε μέχρι να πεθάνουν. Διότι πιστεύω ότι δεν θα λέω όπερες, εννοείται, αλλά θα λέω... Κάτι θα λέω, θα τραγουδάω κάτι. Μ' αρέσει πολύ η jazz, μ' αρέσουν πράγματα έτσι που μ' αρέσει να τραγουδάω. Οπότε κάτι θα βρω να κάνω.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tous ces manques. De tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur me monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête, et on est d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles, et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal au temps. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être un juif, ni l'élégance d'être honnête. C'est croix mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous la serrent.
Υπάρχει κάτι που είναι σε εισαγωγικά αποθυμένο της Σόνιας Θεοδωρίδου, είτε στην καριέρα είτε στη ζωή, που θέλετε να κάνετε και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
Αποθυμένο δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι έχω πολλές επιθυμίες που θέλω να εκπληρώσω. Ας πούμε, θα ήθελα να τραγουδήσω για ταινίες. Και θα ήθελα να τραγουδήσω στον ελληνισμό που βρίσκεται, ας πούμε, πολύ μακριά, όπως στην Αυστραλία. Και εκεί κάτι ίσως μαγειρεύουμε, δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω για τους Έλληνες εκεί, να τους γνωρίσω, να συναντηθούμε. Να πάω στην Αμερική, να πάω στην Νότια Αμερική. Να μεταφέρω αυτή την πνοή της Ελλάδας με το δικό μου τρόπο. Γιατί από ό,τι ξέρω, μόνο αρκετά λαϊκοί τραγουδιστές πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη. Και εγώ θα ήθελα να τους μεταφέρω και μια άλλη Ελλάδα εκεί.
Αγαπάτε τους
Έλληνες. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε?
Μα αυτός είναι ο σκοπός.
Άρα μας στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας.
Είναι διαφορετικό το κοινό των Ελλήνων στο εξωτερικό από το κοινό των Ελλήνων στην Ελλάδα?
Ναι, υπάρχει πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Και γιατί ένα κομμάτι της Ελλάδας έρχεται εκεί, σε αυτούς. Και είναι πολύ διαφορετικό σίγουρα.
Κινηματογράφος. Είπατε ότι θέλετε να κάνετε ταινία.
Ναι, να τραγουδήσω και να παίξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω παίξει άλλωστε σε μια ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, στο Μικρό Ψάρι.
Α, ναι. Πώς ήταν η εμπειρία?
Συγκλονιστική. Και τελείως απέναντι από μένα. Δηλαδή ήμουν η γυναίκα του μαφιόζου. Καταλαβαίνετε.
Οπότε τα συντρίγκαρε το γεγονός ότι κάνατε μια άλλη γυναίκα διαφορετική από εσάς.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Συγγνώμη που είμαι λίγο κρυωμένη. Μα ακούνε άλλωστε οι ακροατές.
Σας αρέσει να υποδίεστε?
Ναι. Μ' αρέσει. Ξέρετε γιατί η σκηνή, είτε ο κινηματογράφος, είτε το θέατρο, είτε η όπερα, σου δίνουν την ευκαιρία να είσαι κάτι που δεν είσαι στην καθημερινή σου ζωή. Και έτσι μου αρέσει να υποδύω με αυτούς τους ρόλους γενικότερα.
Είστε και ομαδικοί. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε φτιάξει την όρκεστρα, όρκεστρα mobile, μια ορχήστρα που αποτελείται από καταξιωμένους Ευρωπαίους μουσικούς και γενικότερα παίζετε και κάνετε συναυλίες.
Αυτή η ιδέα ξεκίνησε όταν άρχισε το μεγάλο bullying για την Ελλάδα. Που, ξέρετε που είχαν βγει τα σκάνδαλα και τέτοια και αρχίσαν να βρίζουν και να λένε οι Έλληνες και Έλληνες. Και τότε κάναμε κάποιες οντισιόν ανά την Ευρώπη και δημιουργήθηκε αυτή η ορχήστρα. Αλλά εγώ τώρα πια εδώ δημιούργησα μια άλλη ορχήστρα, τη Σόνου Σαμάντες, που αποτελείται από καταπληκτικούς Έλληνες σολίστες, με τους οποίους κάνω τα κονσέρτα. Μου αρέσει να είμαι οικογένεια με την ορχήστρα, να δένουμε πάρα πολύ και δενόμαστε και μουσικά βέβαια.
Όλη αυτή την αγάπη που μας έχετε μεταφέρει εδώ στο στούντιο, φαντάζομαι τη μεταφέρετε και σε αυτούς. Δηλαδή φαίνεται ότι είσαστε άνθρωπος με θετική ενέργεια, με ωραία αύρα, άνθρωπος που θέλει να δώσει, όχι μόνο να παίρνει.
Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το πάρε δώσε, για να πω και την αλήθεια. Ναι. Μ' αρέσει να μ' αγαπάνε και να αγαπάω, μ' αρέσει να προσφέρω και να μου δίνουν και εμένα. Και βεβαίως όταν παίζω με καταξιωμένους μουσικούς και υπέροχους σολίστες, είναι μεγάλο δώρο για μένα.
Πιο σημαντικό είναι να αγαπάς ή να αγαπιέσαι, γιατί κατά καιρούς υπάρχουν διάφορες θεωρίες.
Και τα δύο, δεν το ξεχωρίζω.
Γενικά είναι σημαντικό. Τι θα λέγατε κλείνοντας σιγά σιγά, να ρωτήσω βέβαια αν έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή αν είναι αυτό που μόλις είπατε, ότι θέλετε να βρεθείτε κοντά στην ελληνική ομογένεια και να ταξιδέψετε και να
παίξετε. Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Τα σχέδιά μου, κοιτάξτε, γενικότερα θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω, θέλω να συνεχίσω να χαρίζω και να παίρνω πίσω όλη αυτή την ευτυχία που μου δίνει το τραγούδι. Και θέλω να συμβάλλω κι εγώ σε έναν κόσμο που μπορεί να ακούγεται λίγο ουτοπιστικός, αλλά όταν έχω στα κοντσέρτα μου κόσμο που έρχεται και μου μιλάει, βλέπεις ότι δεν είναι και τόσο ουτοπία, γιατί και άλλοι άνθρωποι σκέφτονται όπως και εσύ. Θέλω απλώς να συνεχίσω να τραγουδά.
Και να συνεχίσει και ο κόσμος να σας αγαπά και κάνει, να υπάρχει αυτή η ωραία σχέση. Κλείνοντας, λέω να μας πείτε πάλι δύο λόγια για αυτό που ετοιμάζετε σε λίγες μέρες στην Όπερα του Καΐρου.
Ναι.
Μια και ήταν η αφορμή για να σας γνωρίσουμε.
Ναι. Λοιπόν, εκαλέστηκε. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρέσβης μας στο Κάιρο και λέει: Κυρία Θεοδωρίδου, θέλουμε να φτιάξουμε μια εκδήλωση για τη Μαρία Κάλλα σε συνεργασία με την Όπερα του Καΐρου και θα θέλαμε να αναλάβετε εσείς να τραγουδήσετε. Βεβαίως χάρηκα πάρα πολύ και δεν σας κρύβω ότι χτυπάει η καρδιά μου. Τώρα είμαι και λίγο κρυωμένη, ελπίζω να έχει περάσει και να είμαι μια χαρά. Διάλεξα καταπληκτικές και πολύ δύσκολες άριες βέβαια από το ρεπετόριο και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί, γιατί είναι και η πρώτη φορά που πηγαίνω στην Αίγυπτο.
Α, είναι η πρώτη φορά.
Ναι. Αλλά για φανταστείτε, δεν είναι μόνο ότι θα πάω στην Αίγυπτο, θα πάω στα μέρη του Καβάφη, του Αλέξανδρου, της ξαδέρφης μου, της Κλεοπάτρας που λέω κι εγώ, γιατί είναι από τη δυναστεία των Πτολεμαίων, οπότε κοντά, αφού γεννήθηκα εγώ στη Βέρεια και ο Αλέξανδρος εκεί κοντά ήταν.
Άρα νιώθετε ήδη την οικειότητα.
Ναι.
Έχετε τον τρόπο να σαγηνεύετε τον άλλον που σας έχει δει, που σας ακούει και σας βλέπει. Πόσο μάλλον όταν τραγουδάτε κιόλας. Ακούγοντας τη μουσική σήμερα, όλοι εδώ, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι πολλοί ακροατές που έχουν μαζευτεί εδώ τριγύρω στο στούντιο, ήταν καθηλωτικές ερμηνείες σας. Δηλαδή, μας σαγηνεύσατε. Και μας σαγηνεύσατε και σαν άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Τι εννοείται σαγίνη, αλλά...
Είναι αυτό που κρέμεσαι από τα μάτια του άλλου, κατά τη γνώμη μου, που θέλεις να τον βλέπεις, να τον ακούς και δεν χορταίνεις να τον ακούς, θες κι άλλο.
Γιατί είναι η αλήθεια. Πρέπει πάντα να λέμε αυτό που είναι έτσι. Με καλό τρόπο βέβαια και χωρίς να προσβάλλουμε, να θίγουμε ή να εκθέτουμε τον εαυτό μας. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει, γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί πια. Περιβαλλόμαστε από πολύ βρωμιά και ψέμα. Και όταν είναι κάτι ατόφιο και καθαρό, σίγουρα θα σε προσελκύσει. Γιατί έτσι είναι η φύση του κόσμου.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Και να σας ευχηθώ να έχετε την υγεία σας, να διατηρήσετε αυτή την αυθεντικότητα, το χαμόγελο, τη θετική ενέργεια.
Ευχαριστώ
και
πάρα πολύ.
Να τα ξαναπούμε σύντομα όταν θα κάνετε αυτό το ωραίο tour στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική.
Ναι.
Θα είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήσασταν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με σημερινή μας καλεσμένη, την Σόνια Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Στεφανία Τσακίρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και ευχαριστούμε όλους εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά, από την Ελένη Καραλή και από όλους εμάς, να προσέχετε και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Αργά, αργά θα γίνει. θανάτη.